Areena. Pyöreä pöytä.
Hyytävän tuulista syysiltaa täältä Helsingin Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Lämpöä tähän iltaanne säteilevät tänään Pekka Seppänen, Hilkka Olkinuora ja Kaarina Hazard. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja lämpöä.
Ja kuulkaa ystävät, kun me kokoonnumme tähän studioon ensi viikolla, Yhdysvallat on mahdollisesti saanut uuden presidentin. Mutta sitä ennen käy kuulkaa niin hienosti, että molemmat kandidaatit tarjoavat juuri teille puolen tunnin audienssia. Tässä sanotaan tänä keltana kello 7. Kumpaan menet tapaamaan, Harrisia vai Trumpia? Ja miten käytät tämän puolituntisesi?
No siis mä olen tavannut 4 Yhdysvaltain presidenttiä ja mielelläni liittäisin Trumpin tähän kokoelmaan. Ja lähinnä ilmeisesti ajautuisin kuuntelijan rooliin, mutta oloni olisi sikäli turvallinen, että Trump on ilmoittanut, että hän ei piittaa synnyttäneistä naisista.
No niin, Hilkka Olkinuora on siis turvassa.
Kyllä.
Trumpin kanssa. Mitäs Pekka?
Vaikea kysymys. Mä ei oikeastaan kiinnosta tavata kumpaakaan.
Ehkä kotiin iltateelle.
En keksi mitään sanomista, joten mun täytyy tehdä valinta, joka mä olen oppinut Suomen suosituimmalta amerikkalaiselta eli Donald Trumpin kaimapojalta Donald Duckilta eli Aku Ankalta. Muistatte jakson Höpsismi, joka
Kyllä.
on siis alkuperäisenä flipism, eli päätökset tehdään flip decision, kolikkoa heittämällä. Niinpä minulla on tämä Yhdysvaltain 25 sentin kolikko tässä. Ja
hän hypistelee sitä sormissaan.
Jos tämä harvahiuksinen puoli olkoon nyt sitten tämä, missä lukee Liberty ja harvahiuksinen heppu, niin tämä olkoon sitten Trump ja sitten tämä, onko tämä kotka vai mikä lintupuoli, olkoon Harris. Ja nyt virallisten valvojien läsnä ollessa heitän kolikkoa ja puheenjohtaja katsoo, mikä on lopputulos. Jaha.
Sehän on Trump, onneksi olkoon.
Trump. Jos joudun puhumaan, niin valitsen jonkun puheenaiheen, joka yhdistää meidän sukupolviamme ja otan keskustelun aiheeksi sen, miksi ihmeessä Elvis Presley on suositumpi kuin Chuck Berry ja Little Richard.
Puolen tunnin erittäin syviin pesiin luotaava keskustelu. Ketä tapaa Kaarina Hazard?
No mä menisin tapaamaan Harrisia ja kysyisin häneltä, että voiko mä tehdä jotain. Tässä on vielä aikaa ja tiistaihin. Onko mitään, mitä mä voin tehdä? Ja siinä kaikki. Sitten mä kuuntelisin loppua ja häntä.
Hyvä.
Amazing race.
Lämpimät kiitokset. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Ja mikä se on, Pekka?
Politiikkaan kun päästiin, niin pysytään politiikassa. Aivan äsken uutisoitiin, että keskusta nuoria ei olekaan niin paljon kuin keskusta luulin heitä olevan. Tai keskustassa oli sisäistä epäselvyyttä. Toisten mielestä heitä oli 2000 ja risat ja toisten mielestä 1000 ja risat. Ja tässä tuli nyt semmoinen pieni fiba, että opetusministeriön on lähetetty avustuspyyntö, jossa väitetään heitä olevan enemmän kuin heitä on. En nyt puutu tähän, että pettääkö kepu aina vai eikö petä, vaan siihen tietoon, joka tässä yhteydessä tuli esille, että myös muiden poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjen jäsenmäärä on romahtanut. Joidenkin osalta 10 vuodessa 5 osaan, mutta kepunkin kohdalla aivan järkyttävällä tavalla. Eli kohta kaikki tietävät, kuinka monta jäsentä näissä nuorisojärjestöissä on, koska he mahtuvat saman huoneen sisällä.
Kyllä,
mutta mihin tämä johtaa? Mistä tämä johtuu, tämä nuorison vähentynyt kiinnostus jäsenyyteen, mihin tämä johtaa? Tuleeko politiikasta harvain valtaa? Poliittiset puolueet on muutama aktiivisen jyrän käsissä ja demokratia maassamme on entistäkin pahemmin uhattuna. Vai mistä tässä on kysymys? Jättääkö tämä tilaa uudenlaisille vaikuttamisille, uusille puolueille, uudenlaiselle aktivismille? Kertokaa, olen aivan ymmälläni ja hämilläni tästä.
No siis päinvastoin, kun kuulijat arvelee, niin me saamme jonkun aikaa varautua näihin kysymyksiin ja Ja mä rupesin miettimään kuultuani Pekan aiheesta, että miksi tämä kuulostaa niin tutulta, niin edellisen kerran tämmöinen opetusministeriön tutkimus nuorisojärjestöjen todellisesta määrästä niin oli, tai jäsenistöstä oli vuonna 2012. Ja mä tässä yhteydessä haluaisin tehdä kolme nopeaa sitaattisyöksyä. Idolini Sundman, 6 vuotta sitten taloustoimittaja, nyt radiossa, niin totesi, että nuorisojärjestöt ovat poliittisten puolueiden elintärkeä asia. Ja haastattelussa Henrik Vuornos sanoi, että ylivoimaisesti suurin osa eduskuntavaaliehdokkaista on nuorisojärjestöjen ehdokkaita. Ja hänhän on itse se sittemmin kiivennyt korkealle. Ja kolmanneksi tutkija Anu Perälä, joka on tutkinut tätä asiaa, niin sanoo, että nuorisojärjestö on portti puolueen sisäpiiriin. Eli mä ymmärrän, että määrästä riippumatta niin me puhutaan puoluepolitiikan kannalta aika olennaisesta asiasta siitä, että onko puoluepolitiikalla ja jos niin, millainen tulevaisuus. Mä kyllä itse ajattelen niin, että jos jatkuvasti eduskuntaan valitaan ihmisiä suoraan nuorisojärjestöistä, käy sama kuin kirkossa. Eli että kun valitaan sitten suoraan hommista ihmisiä kirkolliskokoukseen, niin sehän vakiinnuttaa status quoon, koska nämä nuoret ovat yleensä aika tarkasti mentoreidensa vallassa. Eli että vanhat jäärät käyttävät nuoria hyväkseen. Ja
sitä kautta siis kirkon jäsenistöhän on koko ajan vähentynyt. Että siinä mielessä,
siitä tämä vertaus
niin sama voi tulla joo. Tietysti tuohon, että puolueiden merkitys ihmisten elämässä, poliittisten puolueiden merkitys vähenee. Siis mä puhun nyt, mikä merkitys niillä on ihmisten elämässä, en sillä, mitä ne edelleen tässä systeemissä voivat tehdä. Mutta mun mielestähän se on todella tervettä ja aivan valtava ihanaa, että nuoriso ei enää liity puolueiden nuoriso-osastoihin, koska se on mun mielestä enemmän tai vähemmän aina hieman epäilyttävää nuorisotoimintaa. Nuorten pitäisi tehdä ihan muita asioita. Uskon siihen, mitä Pekka väläytti. Tulee uudet aktiivisuuden muodot. Nuoriso on erittäin poliittista ja haluaa päätöksiä, niin kuin me ollaan nähty, että ympäri Suomen maan ilmastokatastrofi huolestuttaa nuorisoa valtavalla tavalla ja ne haluaa, että sen eteen tehdään jotakin. Et enemmän tässä tulee semmoinen gäppi kansalaisten ja sitten ylipäätään poliittisten puolueiden väliin. Enkä ihmettele, koska nehän on syntynyt aivan toiseen maailmaan. Ne on syntynyt edelleen teollistuvaan maailmaan. Nämä meidän nykyiset poliittiset puolueet ei ihan hirveän huonosti pystyvät vastaamaan teollistumisen jälkeisen ajan haasteisiin.
Ja tarkennetaan sen verran, että silloin 2012, kuten Hilkka sanokin, niin oli siis ministeriön tutkimus ja nyt sitten tämä, mistä Pekka puhui, oli eilinen Hesarin juttu, jossa Hesari oli näitä tarkastellut.
Mutta mä Kaarinalta ihan kysyisin, että olisiko, tai kummaltakin teistä, että onko sitten mahdollista, onko ajateltavissa, että nuorisojärjestöitse nuoret ihmiset pystyisivät raikastamaan näitä ikään kuin aikuisten puolueita?
Ainakin kun mediassa lukee, että minkä näköisiä ehdotuksia puoluekokoukselle tehdään kaiken näköisistä lainsäädäntömuutoksista, niin kyllä ne aika villeitä. Nyt ei tule yhtään mieleen, ne on niin villejä. Ne on just kaikenlaisia huumeiden käyttöjä ja muita tämmöisiä, joita me vanha kansa kauheasti karsastetaan, mutta joissa saattaa olla joku järki, jota me emme ymmärrä.
Mutta eikö se ole niin, että kokoomusnuoret on kokoomuksesta oikealle ja vasemmistonuoret on vasemmistoliitosta vasemmalle?
Että ne on niinku ymmärtänyt sen puolueen pointin ja sitten se vesittyy, kun päästään valtaa käyttämään, niinkö?
Niin voi olla. Mä yllätyin siitä, että tuossa näytti olevan tuossa graafissa, että vasemmistonuoria on noista nuorisojärjestöistä niin kuin eniten. Se oli mulle yllätys, mutta totta kai sitten ajattelin, että se jotenkin korreloisi niin kuin puolueen kokoon suhteen myös toi nuorisojärjestöjäsenyys, mutta niinpä ei näy olevan.
Mutta en mä tiedä sitten, tässä on myös tämä määrä ja laatu, että jos katsotaan, että niinä aikoina, kun kokoomus oli ehdottomasti suurin ja meillä oli sitten teinejä talossa ja sitten ne liittyi suunnattomaksi ällistykseksemme kokoomukseen, niin se oli ihan, niillä oli parhaat bileet. Ja sitten tuli seuraava ikään kuin ikäkausi teinejä, niin silloin ne taas valitsivat nuorisojärjestönsä sen mukaan, missä oli eniten Che Guevaraa muistuttava karismaattinen ihminen. Ja sehän on muun muassa kirkossa nähty, että nuoret seuraa karismaattisia ihmisiä.
Mutta kun Kaarina sanoi, että nyt mahdollisesti tulisi tilaa joillekin muille aktivismin muodoille, niin onhan näitä yhden asian liikkeitä ollut maailman sivu, mutta ei niistä oikein koskaan tullut mitään. Nytkö sä meinaat, että niistä tulisi jotain?
Niin, mä muistan esimerkiksi kaikki ne nuoret, jotka erilaisissa järjestöissä kamppailee tai ilmastokatastrofin kanssa, niin sitä on vaikea musta niin kuin mieltää yhden asian liikkeeksi. Kun kysymyksessä on sellainen koko meidän elintapaamme muuttava asia, joka päinvastoin liittyy niin kuin jokaiseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen kysymykseen. Että sitä mä enää, niin kuin, sehän halutaan kastata yhden asian liikkeeksi, mutta sitähän se ei tietenkään missään mielessä ole.
Mä itse tykkäisin nähdä, että nämä nuorisojärjestöt olisivat omassa puolueessaan se ärsyke ja kiusa ja valo matkan päässä. Mutta kun mä nyt kuulin näistä luvuista, että miten nuorisojärjestö on ikään kuin edellytys poliittisen karriärin alkamiseksi, niin kyllä mä vähän masennuin, koska sanon ihan selvää, että hän sä pääsee eduskuntaan niin kuin ärsyttämällä emopuoluetta.
Pyörää pöytä. Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä olemme edenneet päivän toiseen aiheeseen. Mikä on se, Hilkka Olkinuora?
No kun Trump mainittiin, niin on muistettava, että Trump on luvannut, että Elon Musk, tämä miljonäärikaheli, tulisi olemaan hänen hallinnon tehostamistyöryhmänsä puheenjohtaja. Ja Elon on luvannut, että hän hetkessä poistaisi 2 miljardia dollaria liittovaltion budjetista. Ja tämä jotenkin muistuttaa tätä meidän meininkiä, että meillä leikataan ja sopeutetaan ja nimenomaan sitten hallinnosta, julkisesta sektorista, virkamiehistä. Ja se näyttää sopivan kaikille muille paitsi ammattijärjestöille. Ja mun kysymys on, että onko tästä niin sanotusta virkamiesluokasta, tavallisista keskiluokan ihmisistä, tullut uusi populistinen paarialuokka, jota voi siis niinku amputoida ja mätkiä ihan miten tahdotaan, kysymättä, että mitä tapahtuu. Siteraan jälleen tänäistä Hufvudstadsbladetia, jossa Wilhelm Quist kysyy, että miten me voidaan olla näin valmistautumattomia, me, kansalaiset, journalistit, poliitikot, siihen, mihin seurauksiin tämä niin sanottu julkisen hallinnon sokea leikkaaminen johtuu. Ei sen pitäisi tulla yllätyksenä, että mihin me joudutaan. Työministeriöstä lähtee 4400, Suposta 6500, Museovirastosta 150, lomalle 200, Verohallinnosta 200-900, poliisista, Rikosseuraamusvirastosta ja niin edespäin. Kun näitähän pitäisi nyt just tehostaa, niin sitten sieltä viedään työnjohtoporras ja myöskin tekijät. Mihin te katsotte, että tämä julkisen sektorin sokea kurittaminen johtuu? Mitä siitä seuraa?
Pekka,
jäin miettimään, kun puhuit hallinnosta ja puhuit julkisesta sektorista, että oliko ne nyt synonyymejä, että se, että julkista sektoria leikataan, se on tietynlainen ideologinen valinta, yksityinen hyvä ja tehokas, julkinen tehoton ja kallis. Mutta sitten tämä hallinnosta puhuit myös, ja se on toinen kulma, siis hallinto on tämmöinen niin kuin haukkuma sana, että ikään kuin jos työsi luokitellaan hallinnoksi, olet turha ja haitallinen, ja suorittava porras on arvokas ja tärkeä, ikään kuin se, että joku suunnittelee ja otetaan nyt vaikka bussifirma ensimmäisenä tulee mieleen, niin ikään kuin se, että ne bussikuskit tekee hyödyllistä työtä ja ne ihmiset, jotka suunnittelevat reittejä ja aikatauluja ja työvuoroja ja huollatuttavat välineistä ovat turhia ja haitallista. Maailma olisi onnellisempi, kun bussikuskit lähetettäisiin ajelemaan omin päin, niin minne sattuu, milloin haluavat, niin silloin maailma olisi tehokas. Näinhän ei ole. Et ensinnäkin suosittelisin kaikki, jotka työskentelee hallinnossa, lopettamaan hallintosanan käytön. Mut joo, hallinto on aina se, josta halutaan purkaa, koska se on turhaa, vaikka se on todennäköisesti tuottavinta ja järkevintä mitä ikinä maailmassa on. Saanko mutta mennäänkö me julkiselle sektorille? Kummasta puhutaan?
No siis mä tavallaan yhdennän ne, koska ne tuntuu olevan kumpikin semmoinen, että julkinen sektori on paha, hallinto on paha. Ja sitten kun mä lähdin etsimään, että missä nämä kohtaa, niin kyllähän ne monessa paikassa kohtaa. Ja minusta ne ei kohtaa tämän hetken hallituksen logiikassa, jos mikään. Että jos ajattelet esimerkiksi lääkärit, lainvalmistelijat, yliopistot, tuomioistuimet, kaikki kärsii siitä, että sieltä on siis tämä avustava henkilöstö, hallintohenkilöstö potkittu pois. Ja sitten ne itse räplää niitä tietokoneita ja tekee kaikenlaisia raportteja. Niistä raporteista puhutaan sitten joku toinen kerta. Eli tätä mä nyt lähinnä ajattelen, että me ei tutkita ihmisten työn sisältöä, vaan me lähdetään ideologisesti. Se on julkista ja se on hallintoa, se on byrokratiaa. Mutta Kaarina.
Eikö tässä nyt tämä, että sä luettelit tuossa aluksi, että mistä kaikesta lähtee porukkaa hitoiksi, niin eikö se nyt ole ihan tämän nykyhallituksen linjan mukaista, että heikennetään valtiota joka puolelta niin paljon kuin voidaan? Eikö se nyt ole se idea koko tällä hallituksella ihan niin kuin julkisanotusti?
Mutta mitä siitä seuraa?
Siitä seuraa heikompi valtio ilman muuta. Että ja sehän, eikö se nyt ole ihan ääneen lausuttu pyrkimys tässä näin? Mä uskon, jos mä mietin, että miten tämä menee läpi näin hyvin, että koska se hallintohan, me pidämme huolta itsestämme ja toisistamme ja me pidämme tästä yhteisestä huolta. Sitähän on hallinto, niin kuin sä annoit sen bussiesimerkin, että pidetään huolta siitä, että ne bussit oikeasti liikkuu ja me voimme mennä niiden kyytiin ja sitähän hallinto on. Mutta sitä ei oikeastaan roolitettu missään keskustelussa nimenomaan huolenpidoksi. Niin kuin se yhtä hyvin voitaisiin roolittaa. Mitä tulee virkamiehiin ja muihin, niin kyllä minua nauratti se, kun mä mietin näitä vaikkapa valtiovarainministeriön virkamiehiä, että he eivät nyt kuitenkaan ole pitäneet sitä kynttilänsä vakan alla, että heihin kyllä luotetaan ja heidän sanansa on paljonkin tässä kuultu. Mutta mä mietin, että mistä tämä johtuu, tämä meidän nurja suhtautumisemme ikään kuin hallintoon tai hallinnoksi sanottuun, niin voiko olla historiallista perua, että silloin autonomian aikaan, niin nimenomaan se hallinto, jota vastaan koko ajan piti käydä, oli venäläistä hallintoa. Niin onko se sieltä lähtenyt tämä hallintonurjuus, että aina ne vaan yrittää estää ja kieltää ja hidastaa, kun meillä jätkillä olisi niin hyvä meno ja tämä tie voisi mennä tosta, mutta perkele, kun pitää aina miettiä kaiken maailman hyttysiä ja liitto-oravia, kun se ihan hyvin voisi mennä tosta noin. Että onko se tullut sieltä asti tämä asenne, meidän nurja asenteemme hallintoon?
Mä luulen, että ei mikään muu radio-ohjelma pysty näin luontevasti yhdistämään tsaarinvallan virkamiehiä ja liito-oravia.
Tämä on täysin mahdollista. Voiko olla, että asiat, joita ei tunneta, niin niistä on helppo leikata. Että kun ihminen ei tiedä, mitä siellä julkishallinnossa tehdään ja kenenkään lapsen, kun häneltä kysyy tarhassa, että mikä haluaisit olla isona, niin kukaan ei sano, että haluaisin olla julkishallinnon virkamies. Niin auttaisiko jotenkin, että jos konkretisoitaisiin ihmisille, että mitä nämä ihmiset, jotka ovat siellä mystisessä hallinnossa, niin tekevät?
No siis museovirastohan teki tässä mahtavan vedon ilmoittamalla, että nyt sitten suljetaan näitä museoita. Ja sitten kun siellä meni Adolf Ehrnrooth ja Mannerheim samassa pesuvedessä, niin sehän oli erinomainen demonstraatio ja he itse vakuuttavat, että se ei ole provokaatio. Mutta mun toinen kysymys, joka tähän liittyy, on se, että mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu yhteiskunnalle, josta tuhotaan keskiluokka, virkamiehet?
Just vasta kun olen alkamassa vastata sun ensimmäiseen kysymykseen,
siihen.
Tulee
minä
näitä megaluokan suuria kysymyksiä, mutta mua toi Kaarina ilahdutti, että valtiovaltaa ollaan purkamassa. Sehän on todella pyyteetöntä toimintaa näiltä valtiovallan käyttäjiltä nyt, että he vähentävät omaa valtaansa tietoisesti.
Siis poliitikot.
Niin, valtiovaltaa käyttävät hallituspuolueet nyt vähentävät ikään kuin omaa valtaansa vähentämällä valtiovaltaa. Se on jännää, mutta tämä hallinnon ja tämmöisten vähentäminen, tässähän on tämä yksi hauska sivujuonne, tai ei se ole hauska, vaan surullinen sivujuonne, että kaikki kertovat, että nyt pitää jokaisen osallistua talkoisiin. Et ikään kuin se, että lopetetaan kaikki asioiden tekeminen on talko. Sehän on talkoon vastakohta, että lopetetaan tekeminen. Anteeksi, mikä se toinen kysymys oli?
Minkälainen on yhteiskunta ilman keskiluokkaa, josta on poistettu nämä virkamiehet ja ja julkinen sektori. Itse ajattelen vuotta 1938 ja nykyistä Venäjää.
Eikö se ole feodaaliyhteiskunta, että siellä on tilanomistajat ja sitten maauriot?
Niin, mä nyt ihan mä en saa kiinni siitä, että miten tämä keskiluokka nyt sitten on yhtä kuin julkinen puoli, on yhtä kuin virkamiehet, on yhtä kuin hallinto. Että tämä menee niin laajaksi tämä massa, että mä en saa ihan kiinni tästä. Että siis keskiluokkako katoaa sillä? Onko meidän keskiluokkamme niin kuin hallinto?
No mä ajattelen meidän terveydenhoidon väkeä, joka tuota...
Ei lähihoitajat millään tavalla kyllä keskiluokkaan kuulu.
Eikä ne kyllä katoakaan.
Niin, ei myöskään katoa. Että siinä mielessä en ihan tiedä. Ehkä tätä pitäisi just tarkentaa. Ehkä hallinnon pitäisi ylipäätään selkeämmin tulla esiin. Hei hallinto,
viikon päästä.
Mitä sä olet?
Viikon päästä. Hei hallinto, tavataan.
Pyörää pöytä.
Suorassa lähetyksessä olemme edenneet päivän kolmanteen aiheeseen. Kaarina Hazard, mikä se on?
Ja no se on tällainen aihe, joka sopii tällä tavalla Halloweenin alle, mutta pakotettiin sanomaan Halloween. Itsehän kaihdan moista omien kasvuvuosien jälkeen lanseerattua. Tämä yhteisö pakotti.
Sä sanoit mieluummin Halloween.
Ei, kun pyhäinpäivä.
Pyhäinpäivä, anyway.
Niin,
joo. Mä luin päivä pari sitten tuolta Hesarista tällaisen jutun, missä kerrottiin tällaista uudesta suomalaisesta startup-yrityksestä, jonka nimi on Afterlife. Ja se tarjoaa sellaista palvelua, että jos sinä kuolet, niin se lähettää sun kuolemasi jälkeen etukäteen suunniteltuja sinun suunnittelemiasi viestejä jälkeen jääville. Ne voi olla minkä tahansa laisia, siis videoita tai kirjeitä tai mitä vaan. Ja sitten ne voi esimerkiksi ajastaa sillä, että ne menee vaikka jonain synttärinä tai jonain tällaisena. Tämän tyyppisiä, missä niin kuin, luodaan jo kuollut ihminen uudelleen eloon tavalla tai toisella, niitähän on tietysti ollut jo aiemminkin ja on paljon muita tuolla maailmalla. Ja sitä samaa virkaahan on tehnyt sekä kaitafilmit, videot, valokuvat, jopa kirjeet aikanaan tai sitten niitä edeltäneet muistopaikat, minne mennään muistelemaan vainajia. Että sinänsähän tämä vainajien muistaminen on niin kuin vanhaa asiaa, mutta onhan tässä uutta se, että niistä tehdään sillä lailla yhä enemmän eläviä niistä vainajista, että ne ikään kuin
nyt vainaja muistaa sinua.
Niin, vainaja muistaa minua ja sitten se, että ihan kohtahan sitten kun tekoäly menee eteenpäin ja muuta, niin sehän on ikuinen elämä. Mä voin sen kanssa jutskata se edesmenneen kanssa loppuelämäni ja kysyä siltä kaikenlaisia neuvoja. Ja tekoäly on ohjelminut sen niin, että ne jotenkin on ikään kuin ne tuli hänen suustaan. Mä olisin kysynyt teiltä, että mitä te ajattelette kaikesta tästä kehityksestä?
Niin nimetäänkö kehitystä? Se on kaiken suuntainen kehitys. Mä itse olen tietysti papin työn puolesta, niin jatkuvasti törmään siihen ihmisen suurimpaan kauhuun, joka on se, psalmissa ilmaistuna, että elinpäivät on kuin ruoho ja sitten tulee päivä, jolloin hänen kotiseutunsakaan ei häntä enää tunne ja muista. Ja tähän sitten aina käypä lohdutus on se, että niin kauan kuin elossa on kukaan yksikään, joka sinut muistaa, niin sinä et ole oikeasti kuollut. Eli tämä sisältää tämän ihmisen halun olla koskaan päästämättä irti. Ja tässä nyt käsillä olevassa kuviossa niin mua kiinnostaa se, että kun siinä on siis kaksi tekijää, on lähtijä ja se, joka jää. Ja tässä selvästi lähtijälle tarjotaan se aktiivisuuden mahdollisuus. Tosin kyllähän sitä voi pyytää myös omilta lähtiöiltään, että teepä meille tämmöinen setti sinne pilveen. Mutta mulle tämä jotenkin kertoo siitä, että taas kerran ihminen niin kuin haluaa hallita kaikkea. Et ihan samalla tavalla kuin nykyisin hautajaisista halutaan tehdä ihmisen näköinen omanlaisensa. Ja siinä sitten missataan aika paljon rutiinien ja perinteiden tuomaa lohtua. Niin tämäkin on semmoinen, että mä haluan niin kuin hallita. Et jumat sukka siis... Tulee, vaikka nämä voidaan estää nämä postit, taivaalliset postit, niin sieltä sitten tulee semmoisiakin ihmisiä, joista mä oon onnistunut vapautumaan.
Mä en oikein usko, että tuosta mitään hyvää seuraa. Totta kai jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta omien kokemusteni perusteella se on hieno traditio, että on esimerkiksi semmoinen kuin siunaustilaisuus ja muistotilaisuus. Ja sitten kun uurna tai arkku tai mikä menee minnekin, se on tietynlainen, no se on siirtymäriitti tietenkin. Ja se helpottaa elämistä, koska se on ikään kuin, sanotaan nyt karkeasti, hoidettu pois tämäkin asia sydämeltä ja mielestä. Ja se oikeasti helpottaa nämä kummalliset omituiset perinteet ja siihen liittyvät kummallisuudet. Ja se helpottaa, mutta se, että jos ne jää koko aika vellomaan siihen naaman eteen, niin mun on vaikea uskoa, että se helpottaa elämää millään tavalla. Mä en nyt Raamattua muista ulkoa, mutta eikö siellä jossain kohtaa joku sano, että antaa kuolleiden huolehtia kuolleista. Se on minusta hyvä neuvo tähän kohtaan. Oli se mistä kirjasta hyvänsä.
Se on jännä, että se Raamattu tulee tähän aiheeseen jotenkin niin kuin väkiseltä mukaan, vaikka tietysti välttämättä ei tarvitsisi. No jos nyt kuitenkin ajatellaan, niin mä ajattelen sitä myös niin kuin näin päin, että jos mä rupeisin saamaan nyt viestejä edesmenneiltä ihmisiltä, niin haluaisinko mä ihan oikeasti, että mun äitini tai isäni rupeisi kertoa mulle jotain terveisiä jostain. Haluaisinko mä olla niin kuin heidän kanssaan edelleen jollakin tasolla tekemissä? Tai sitten mun isovanhempani tai heidän isovanhempansa, niin kyllähän sinne sitten rupeaa tulemaan jo semmoinen niin kuin aikamatkustuksen kiehtovuus. Ei jos viidennessä polvessa mun isoäitini voisi lähettää mulle viestin, niin sehän nyt olisi aika makeeta. Että on tässä tämmöisiäkin ikään kuin ei vaan sen kuolemankokemuksen sen ympärillä häärääminen, vaan sitten tällaisia niin kuin monen sukupolven ylittäviä mahdollisuuksia. Enemmän hän voisi mulle kertoa kuin mitkään rauniot.
Mielestä ne jäljelle jääneet tehköön päätöksiä näistä, sitä mä kammoksun kaikista eniten, että se vainaja etukäteen ryhtyy valmistelemaan, miten hän häiriköi jäljelle jäävien elämää. Mulla on jo vähän kiusallista ollut, kun esimerkiksi eräs ystäväni oli itse hautajaista, siis itse asiassa siunaustilaisuuteensa videoinut itsensä pitämän puheen ja hän lauloi itsensä tähän tilaisuutta varten tekemänsä laulut. Ne oli tavallaan kivoja, mutta en ehkä toivoisi, että se aivan jokaisessa siunaustilaisuudessa toistuisi, vaan me jäljelle jääneet saamme tehdä mitä haluamme. Jotain toistuvia viestejä tuolta rajan takaisesta. Ei kiitos.
Ja tämähän on vähän niin kuin kummittelua.
Sitähän se on.
Paitsi, että he eivät voi raportoida, minkälaista siellä rajan takana on, vaan edelleen puhuvat niin kuin tästä maailmasta lähtien.
Antavat väärää informaatiota tuonpuoleisesta. Nimenomaan. Aivan, se on petos.
Se on petos, kummittelupetos.
Kyllä. Tämä
itse startup sanoo, että me palvelumme mahdollistaa uusia tunnekokemuksia. Mä en tiedä, miten uusia ja et onko ne myönteisiä, koska joka kerta kun Facebook tarjoaa mulle jotain kuollutta ihmistä ystäväksi, niin se ei ole myönteinen kokemus. Mutta mä voisin antaa semmoisen vinkin perheemme historiasta, että kun saimme kuulla, että perheen isä kuolee, niin lapset spontaanisti rynnisti pihalle ja kirjoitti kymmenittäin lappuja, joista jokaisella oli joku lämmin yhteinen hyvä muisto. Ja sitten ihminen teki kuolemaa 3 kuukautta ja 2 kuukautta ja sai joka aamu aamiaisen ohella myöskin tämmöisen kirjallisen lapun, jossa käytiin läpi yhteistä elämää hyvässä mielessä. Niin, että jos te nyt välttämättä haluatte kirjoittaa, niin alkakaa kirjoittaa nyt. Älkääkä säästäkö näitä kirjeitä sitten jonkun tekoälyn syytämiksi.
Älkääkä tehkö niin kuin elokuvissa, että tämä kirje tyttärelle, niin kun hän täyttää 30 vuotta. Että hoitakaa se asia nyt saman tien.
Mieluummin nyt.
Niin,
kyllä.
Jos on jotain sanottavaa, niin sanokaa nyt tai vaietkaa iäksi ja vielä sen jälkeenkin.
Koska huomenna voi olla liian myöhäistä.
Pekka sanoi tuossa aiemmin, että miten se on jotenkin niin kuin vastenmielisesti sinne mielessä, että ei pääse koskaan sitten eroon siitä. Mutta että voihan tämä uusi teknologia tuoda sen, että meidän kenenkään ei tarvitse koskaan enää päästä eroon niistä ihmistä, joiden kanssa me olemme eläneet. Että tavallaan sitä eron pääsyn hetkeä tai hautaamisen ja unohtamisen ja poispano hetkeä ei niin kuin koskaan tule.
Mutta he eivät myöskään ole läsnä. He synnyttävät jonkun omituisen välitilan, mihin me emme ehkä ole vielä valmistautuneet.
Niin he eivät ole läsnä, eivätkähän ole siellä toisaalla, mistä he voisivat infota meille. Eivätkähän ole vielä niin kaukana historiassa, että he voisivat kertoa, minkälaista oli elää vaikka 500 vuotta sitten.
Vanhenevatko he sitten myöskin näissä tekoälytuotannoissa sillä tavalla, niin kuin, että he näyttävät 132-vuotiaita vai näyttävätkö aina vain 17-vuotiaita?
Ehkä se voi valikosta valita, että haluanko mä sitten niin kuin isoäitini 3-kuisena vauvana nähdä vai 170-vuotiaana? Kenties.
Niin, ja jos itse heittäytyy pakastettavaksi ja seuraa tätä prosessia sieltä pakastimesta käsin.
Pyörää pöytä.
Kiitos tästä morbidista ja silti lämpimästä keskustelusta. Hyvät ystävät, Pekka Seppänen, Hilkka Olkinuora ja Kaarina Hazard. Tyyneltä kaikille loppuviikkoon ja oikein hyvää pyhäinpäivää ja kuulemiin ensi viikkoon.
Pyöreä pöytä.